Godātie kolēģi, turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma debates par ceturto priekšlikumu. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Sveiki, kolēģi. Vienu sekundi, tātad attiecībā par priekšlikumu runājot, man ļoti interesanti liekas, ka saimas vairākumam ir grūti apstiprināt un noraidīt šo opozīcijas deputātu Dombrovskis un Dants Reiznieks Ozols priešlikumu, kurā faktiski ir nodefinēts, kas ir mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs. Proti, priešlikuma būtība ir šāda. Nodefinēt mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju, kas ir mikro uzņēmumu īpašnieks, kas iegūs mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs status un kuram ir vienotais darījuma konts. Feldmaņa kungs pirms pārtraukuma runāja par to, ka mēs tagad nevaram šādu ieviest, jo bankas neattaisīs darījumu kontu. Man ir vēlreiz jāatkārto Feldmaņa kungam, ka, un jāatgādina, ka viņš ir varas koalīcijā, un viņam ir tiesības pieņemt likumus, viņam ir vairākums, un faktiski ieviešot šādu darījumu kontu, koalīcija, tātad varas vairākums, var arī pilnīgi mierīgi šodien vakar rīt uzlikt par pienākumu bankām šādu vienoto darījumu kontu Latvijas teritorijā atvērt. Un visa problēma. Tā nav banku problēma. Atkal ir vecais stāsts par skabargu citu acī, kuru redz, bet baļķi savā acī neredz. Tātad tas ir tikai un vienīgi likumdevēja uzdevums. Tas ir tieši tāpat, kā samazināt šīs banku uzraudzības funkcijas, kas būtībā no policijas ir pārliktas uz bankām, kas būtu jāceļ, lai bankas veiktu varētu beigt terorizēt uzņēmējs un Latvijas iedzīvotājs. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas ir būtiska attiecībā uz vienotā darījuma konta ieviešanu, ir tāda, nu, tas ļoti interesanti, ka mēs vienmēr esam kā tāds klibīķīts, tāds klibais, kurš velkas nopakaļ. Ja? Un visu laiku mums Igaunija priekšā ir vēsturiski par nodokļiem. Daudzos jautājumos mēs tā varam runāt, kaut vai par to pašu reinvestēto peļņu. Tagad par šo jautājumu Igaunijā tas darbojās. Mēs atkal tā kaut kur nopakaļ to visu, kad Igaunija būs vēl atrāvusies, vēl tālāk no mums konkurences ziņā, nu tad mēs ieviesīsim kā lielu sasniegumu vai vēl kaut kā. Ja? Tā ir milzīga kļūda, to nedarīt šobrīd. Ja? Priekšlikums ir loģisks un pamatots tieši šī iemesla dēļ, ka nu, cik ilgi mēs būsim tāds klibais ēzelīts, kurš velks nopakaļ, reģionā ar vien vairāk atpaliek. Mūs vairs nesalīdzina ar Igauniju un Lietuvu, mūs salīdzina ar Rumāniju labākajā gadījumā. Ja? Mēs esam vieno no visu atpalikušākajām valstīm Eiropas Savienībā, un tieši šādiem iemeslu dēļ, ka mums visas tādas būtiskās lietas, kas ir paredzētas cilvēku aizsardzībai un komercdarbības veicināšanai, tiek ieviests vienmēr novēlo pašiem pēdējiem, nevis pirmajiem un tam līdzīgi. Ja? Un tad mēs lielamies ar kaut kādiem milzīgiem sasniegumiem par sankcijām vai vēl kaut ko cik, kas ir pa kapitāliem remontiem, ja? Kas arī ir, kā mēs redzam, samazinājuši konkurētspēju. Tāpēc, mīļie cilvēki, nu, jūs paši, kas klausaties, skatāties šo tiešraidi, jūs varat apskatīties šī ceturtā priešlikuma būtību. Tas ir precīzi viens teikums, kas ir jāiegroza likumā. Mikro uzņēmumu nodokļu maksātājs ir mikro uzņēmumu īpašnieks, kas ieguvis mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju status un kuram ir vienotais darījuma konts. Nekā sarežģīt. Tas nemaksā budžetā pilnīgi neko, nevienu santīmu, nulli izmaksas. Ja? Un no uzraudzības viedokļa ļoti, ļoti efektīvs līdzeklis arī, nu, salīdzinoši, ja? Jo mūsu koalīcijai patīk uzraudzīt un kontrolēt un tam līdzīgi. Tā kā Feldmaņa kunga runa ir acim redzam vērsta uz mazāk izglītotu vai mazāk informētu sabiedrības daļu, cerībā, ka tā noticēs šiem populistiskajiem argumentiem, kuri patiesībā nav piepildīti ne ar kādu saturu un kuri absolūti nepierāda to, ka problēma ir banku pusē, problēma ir tikai un vienīgi likumdevēja pusē. Dodiet bankām tādas tiesības, uzlieciet bankām tādu pienākumu un 1. Janvārī visiem mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem būs vienotais konts atbilstošiem priešlikumam. Paldies!
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim otro reizi.
Godotie kolēģi, arī tas Skolces kolēģis, kuram tik ļoti patīk, kad piemin viņa vārdu, tad, nu, paklausieties lūdzu sevi. Jūs nevarat atbalstīt šo priekšlikumu, tāpēc, ka Latvijas bankas nav gatavas atvert vienotu darījumu kontu. Nu, jūs to nopietni. Mēs runājam par Latvijas bankam, Latvijas komercbankam, kuras to pēdējo divu gadu laikā, jūsu valdības laikā, jūs aizveduši līdz tam, ka viņam pat bail vispār kontus cilvēkiem atvērt. Un jūs sakat, ka tās bankas jums nav nekādu instrumentu, kā tad vienoties ar tām bankam, lai bankas būtu gatavi atvert vienotos saimniecības kontus. Pat ja tas tiks ierakstīts līkumā. A ko jūs tad bijat darījuši, kolēģi, šo pēdējo divu gadu laiku? Es jums atkartošu, ka Igaunija šis regulējums, šis vienotais saimnieciskais konts, vienotais darījuma konts strādā jau trīs gadu laiku. Jūs esat valdība divus gadus. Jūs tad, Feldmaņa kungs, šis nav vairs tā reize, kad jūs tikko ievēlēja un jūs varat runāt, turpināt runāt par to, kas iepriekšas valdības kaut ko izdarīja vai neizdarīja. Es jums atgatināšu, Feldmaņa kungs, ka jūsu kolēģis Gāte Seglitis, viņš vada starp citu finanšu sektora uzraudzības apakškomisiju. Vai tad šī apakškomisija nevarēja kaut kā uzsākt šo pēdējo divu gadu laiku kādu komunikāciju ar bankam, lai to darīt? Bet kaut kā šo divu gadu laiku tad par Liepājas cietumu jums sanāca. Ar šo Igaunijas vienotu darījumu kontu jums kaut kā absolūti nebija laika. Un es jums atgrunāšu arī tā skaita Feldmaņa kungs, ka jūs nobalsojat pret pirmu priekšlikumu, kurš pirmā priekšlikuma būtība, ja jūs to esat lasījis, protams, bija uzdot dot gadu, veselu gadu valdībai, lai pie tā strādāt un atnest pat vienkārši priekšlikumu, pat neatrisināt to pilnību. Paldies.
Mārts deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Labdien, pēc pārtraukuma. Es jūtu, ka Dombrovs kungs ir manām uzvilcies un acīm redzot netur spriedzi šajās debatēs, bet es aicinu saņemties, jo mums vēl ilgs laiks jādebatē par šo budžetu un ir svarīgi viņu kārtīgi izdebatēt. Un šeit nu, es nepiekritīšu, ka ir tā, ka šis konkrētais priekšlikums uzliek kaut kādu pienākumu kādam. Piemēram, atvērt bankām tagad izdomāt to pakalpojumu jau strauji vienotais darījuma konts, kas ir kā starp citu pats par sevi, tas tā nav tā panacēja. Ja? Šis vienkārši pasaka to, ka tādu mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju, kuriem šis konts nav, ka tādi nedrīkstēs vairāk vispār pastāvēt. Nu, manuprāt, tas ir absolūti nu, kaitīgi no opozīcijas puses šādu priešlikumu iesniegt. Jo ja piemēram, būtu tiešām tā vēlme tā panākt, ka ir šis vienotais darījuma konts un, piemēram, jau agrāk, tad Dombrovs kungs, kurš bija kāds bankas, jau banku stējuši bankas, tātad sponsorētās domnīcas vadītājs, ja, būtu saniev ar bankām, pats pārstāvot finanšu nozari, panācis, ka pēc iespējas ātrāk šis vienotā darījuma konts tiktu ieviests vispār, nu, Latvijas uzņēmējdarbības vidē, un, protams, arī sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienas, bet tas, redz, neskāpēc nav izdevies. Un tagad izrādās mikrouzņēmumu nodokļu likums pie tā esot vainīgs, ka viņam tas nav izdevies. Tas, protams, ir ļoti aizdomīgi. Es domāju, ka tā nav, ka tas būs nepatiesība. Jā, paldies.
Mārts deputātē Ļubovē Švecovai otro reizi.
Jā, atgriežoties pie problemātikas ar bankam un ar vienoto saimnieciskās darbības konta izveidošanu. Es atļaušos nocitēt to, ko Finanšu banku asociācija prezentācijā savā izklāstīja, norādot uz problemātiku saistībā ar augstiem kreditprocentiem. Kādas problēmas pastāv valsti? Maksātnespējas un piedziņas procesā tālākā pilnvede un efektivizēšanā. Tā skaitā samazināts laiks, kada atgriež ieguldījumus investoriem, kā arī būtiski palielināts atgriezto ieguldījumu apmērs. Tās ir tieslietu ministrijas atbildības joma un uz to problēmu norāda bankas sektors. Kā vēl viena no būtiskākajām problēmām banku asociācijā norāda, ka iedzīvināt nulles toleranci pret korupciju. īstenot izglītošanas pasākumus un apmācības, skaidrojot ēnu ekonomikas ietekmi uz katru cilvēku individuāli un tautsaimniecību kopumā. Man liekas, ka šī atbildības jomā arī varētu būt saistīta gan kopumā ar tieslietu ministriju, gan arī kopumā ar Kristiāna Feldmana sadarbības kolēģiem frakcija. Tāpēc ļoti iesaku no sākuma paskatīties sev apkārtni un sava kompānija un sava frakcija un pēc tam pārmest citiem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija ceturto priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par ceturto deputātu Dombrovska un Reiznieca Lūdzu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28, pret 49 atturas 3 priekšlikumus nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir deputāta Dombrovska un Danas Reiznieces Ozols priekšlikums. Priekšlikums paredz kārtību, kā tiek ieviests vienotais darījuma konts mikrouzņēmuma režīmā strādājošiem. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Nu, godatie kolēģi, kopā ar šo priekšlikumu, kuru nu, es ceru, ka arī īpaši tiem deputātiem, kas apgalvo, ka viņi ļoti uzmanīgi lasa, un iepriekšiem priekšlikumiem, tas faktiski veido visu to priekšlikumu kopumu, balstoties uz kuriem, Igaunija ar pilnīgi analoģisku likumdošanu šis vienotais saimnieciskais konts strādā. Un Komercbanks arī šo likumdošanu pilda un tur viss notiek. Bet, protams, ka tiem, nu, kas saka, tiem, tie, ir tas teicins, kolēģi, tie, kas grib, tie meklē risinājumus, tie, kas negrib, ja precizāk nemāk, tie meklē attaisnojumus. Kāpēc viņiem kaut kas nesanāks, jā. Nu, tas laikam pa lielam visu, ko varētu teikt par to dažu deputātu attieksmē pret šo vienotā saimnieciskā konta priekšlikumiem. Te arī izskanē no kolēģa deputāta Egliša tādi aicinājumi dažiem citiem koalīcijas deputātiem. Pārsvarā runa bija par tiem, kas nu, vai nu strādā, vai nu patieši vai nu kaut kā tuvuma pie finanšu ministrija, aicinājums viņiem arī runāt un kaut kā aizstāvēt finanšu ministrijas pozīciju. Un arī kopumā no visas valdības, laikam 99%, visi deputāti, kas uzstājas, runāja tieši par finanšu ministriju, it kā tā būtu finanšu ministrijas vaina pie tā, kas šobrīd notiek gan ar šo mikrouzņēmumu nodokļa likumu, gan arī ar citiem, tā saucamajiem, alternatīviem nodokļu režīmiem. Pašnodarbināt, patent maksājuma saņemē, maksātāji un tā tālāk. Bet es, kolēģi, gribētu teikt, ka ne jau tik daudz finanšu ministrija tie ir pie vainas, vai gan tā ir tieši finanšu ministrija, kas virza vismaz oficiāli visus šos likumprojektus. Jo finanšu ministrija tā ir tā, pēc būtības valdības grāmatvēdis. Bet uzdosam jautājumu, kolēģi, kas tad ir atbildīgs par uzņēmēju darbības politiku valsti? Vai tā tiešām ir finanšu ministrija? Vai, piemēram, uzņēmumā tas būs grāmatvēdis vai finanšu direktors, kurš būtu atbildīgs par uzņēmuma attīstību, par uzņēmuma darbu ar klientiem, par pārdošanas apjomiem? Noteikti nē. Šī atbildīga ministrija, kolēģi, ir ekonomikas ministrija. Tieši ekonomikas ministrija ir atbildīga par to, kas notiek ar uzņēmēju darbību valsti, tai skaitā ar uzņēmēju darbības iesacējumu, ar mazu biznesu, ar agrīnas posmu uzņēmējumu un tā tā. Un loģisks jautājums, kolēģi, ir, kur tad ekonomikas ministrija ir bijusi visu šo laiku, kamēr valdība gan diskutēja par tiem, par alternatīvajiem nodokļu režīmiem, par mikrouzņēmumiem, par pašnodarbinātām personām, un tā tālāk. Tātad, ja mēs paskatīsimies uz likumprojekta anotāciju, kolēģi, tad ekonomikas ministrija tur vispār nav. Tāpat nav piedalījusies šā likumprojekta grozījumu izstrādē. Ekonomikas ministrijas pārstāvji pat nav piedalījušies budžeta komisijas sēdes, kurā bija diskusijas par šiem grozījumiem. Faktiski, labs jautājums tāds, nu, kur tad šis ministrijas parlamentārais sekretārs, kur ir šis ministrijas šā ministra partijas biedri, vai viņam ir vispār šodien ko teikt, kā aizstāvēt, jo kolēģi klusēšana ir piekrišana. Es domāju, ka es nedomāju, ka tas, ka jūs klusēt, tas nozīmē, ka visa vaina tiks nolikta tikai un vienīgi uz finanšu ministri. Klusējot par šo, ekonomikas ministrs piekrit, dot savu piekrišanu un atbalstu tam, ko dara finanšu ministri. Dar to es uzskatu, kolēģi, ka visi tie it kā finanšu ministrijas piedāvātie grozījumi faktiski de facto ir tikpat ekonomikas ministra politikas redzējums par uzņēmēju darbību valstī, par biznesa uzsākšanu, par mazu biznesu un tā tālāk. Un tieši viņa partijas kolēģiem es aicinu dot kādu atbildi par to, kāpēc? Kāpēc jums ir šādi kolēģi? Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Piektās priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par piekto deputātu Dombrovska un Reiznieks Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais priekšlikums ir deputātu Dombrovska un Danas Reiznieces Ozolas priekšlikums papildināt likumprojektu pirmo pantu ar 7. Daļu. Komersants, mikrouzņēmums, kas nodarbojas ar komercdarbību, kas ietver preču pārdošanu. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums arī deputāti Dombrovska un Danas Reiznieces Ozols priekšlikums papildināt likumprojektu pirmo pantu ar 8. Daļu. Amatnieks, mikrouzņēmums, kas pastāvīgi rada vai izgato autodarba subjektus. Komisijā šis priekšlikums arī netika atbalstīts.
Sākam debatas vārdu deputātām Ječslavam Dombrovskim.
Es gudu teikt, kolēģi, šeit runa iet par tā saucamo Francijas modeli. Es jums atgadināšu, ka Latvijas finanšu ministrija ir atklāti atzinusi, ka tad, kad veidojot šos savus grozījumus, tā faktiski ir nokopējusi Igaunijas esošu regulējumu, bet ar vienu atšķirību. Proti, ja Igaunija nodokļa likme ir 20%, Tāda finanšu ministrijas ieskatā, nu, protams, kāpēc veidot vismaz tādu pašu vai labvalīgāku regulējumu, tad finanšu ministrija piedāvāja augstāku nodokļu likmi, proti 25%. Tātad Igaunija 20%, Latvija piedāvāties variants 25%. Protams, jautājums par sevi, kāpēc finanšu ministrija analizēja tikai Igaunijas pieredzi. Kāpēc finanšu ministrija neskatījās plašāk, netaisīja plašāku salīdzinošu analizu arī par to tiem režīmiem, kas darbojas citas valstis, un neanalizēja par to, kurš režīms Latvijai būtu piemērotais. Bet mēs to esam izdarījuši, un no vairākam valstiem, uz kuru pieredzi mēs skatījāmies, mēs izvēlējāmies tieši Francijas režīmu, kurš tika izveidot samera nesen, lai gan darbojas jau vairākus gadus un darbojas pietiekami sekmīgi. Tātad Francijas modeļa būtība ir tāda, ka tas pirmajā kārtā tas neskatās uz nodokļu maksātāju kā tādu vienotu vidēju neatkarīgi no tā, ar ko šis nodokļu maksātājs nodarbojas, kuras nozeres un kāda ir viņa izmaksu struktūra, bet izdala trīs faktiski galvenos tādas uzņēmēju darbības veidus. Pat četrus, bet mēs ņemam tikai trīs. Pirmais, protams, ir tie uzņemi, kas te tiek saukt par komersantiem, kas nodarbojas ar standartizēt preču vai produktu pārdošanu. Ja? Tie varētu būt gan tirgotāji, gan mazie ražotāji, gan zemnieku saimniecības. Tiek pieņemts, ka šādiem uzņēmējiem attaisnojuma uzņēmējiem darbības izdevumu īpatsvars kopēja apgrozījuma varētu būt apmēram 71% no kopēja apgrozījuma. Tālāk nākamā grupa ir tas, kas franču valdā sauc par artizānu, jeb amatnieki. Tie ir tie, kas pastāvīgi rada vai izgatavo autoru darba subjektus. Tātad atšķirība no pirmās kategorijas, te mēs runājam nevis par standartizētām precem vai standartizētu produktu, kurš tiek pārdots vairumā, bet mēs runājam faktiski par jaunradi, par samara unikāliem produktiem. Tātad šeit tas ir tāds, ka jumta regulējums, zem kura varētu darboties arī tie mākslinieki radušas personas, kas rada tās jaunradas. Un šeit tiek pieņemts, ka attaisnotu izmaksu apmērs varētu būt sasniegt ap pusi 50% no kopēja apgrozījuma. Un tad arī ir treša kategorija, turpmāk, kas ir profesionāla pakalpojuma sniedzējs. Šeit atšķirība no pirmām divām runājot nevis par preci vai produktu, bet par pakalpojumu. Te runa būtu par tādiem kā grāmatvēži, profesionāla pakalpojuma sniedzēji, juristi un tā tālāk. Šeit ir pieņems, ka, protams, šādai kategorijai tie, kas sniedz pakalpojumus pēc savas darbības būtības, viņu attaisnotu biznesa izmaksu īpatsvars, orientieši varētu sasniegt maksimums kādu trešdaļu no apgrozījuma. Izejot no tā, arī pie Francijas pieejas tiek veidotas dažādas gan prezumējušas nodokļu likmes tiem trim galvenajiem uzņēmējiem darbības veidiem. Tāpēc nu, šeit kolēģis gribu to arī uzsvert, tā kā nesen arī viens no koalīcijas deputātiem, pat arī viens no koalīcijas esošās partijas vadītājiem ir aicinājis Latviju, aicinājis valdību piedāvāt modernu mikro uzņēmumu regulējumu. Tātad šeit kolēģi ir moderna regulējuma piedāvājums. Nu, protams, ka daži kolēģis deputāti, kā Feldmeņa kungs, to uzskata par absurdu, tas, kas darbojas Francijai, bet kolēģi, tad jums vajadzētu, vai nu jums vajadzēja, tad, kad Makrona kungs bija pirms vizita, nu arī viņam pateik, ka prezidenta kungs jums, starp citu, ir absurds mikro uzņēmumu regulējums valsti, kurš pavisam nav moderns. Lai gan viens to nav teicis, kolēģi.
Tāds deputātai regulēja Šveicarē.
Jā, paldies. Kolēģi, es atsaukšos uz Latvijas Rūpniecības un Tirdzniecības kameras vadītāja interviju un komentāru saistībā ar šo nodokļu reformu. Ne lēmumu pieņēmēji, tas ir finanšu ministrs, un valdība, ne administrātori, tas ir valsts ieņēmumu dienests, šobrīd nevar ar datiem pamatot, kā piedāvātais modelis ietekmēs konkrētas personu grupas. Cik lielas būs papildus veicamas darbības un cik liels ir personu loks katra no atsevišķiem grupām, kurus kārs pieteiktas izmaiņas? Kā tiks nodrošināta informācijas izsekojamība? Tāpat ir nepietiekami arī prognozēta sabiedrības uzvedības maiņa saistībā ar ieviešamiem izmaiņam. Tāpēc kopumā vērtējot valdības lēmumi ir ļoti vāji sagatavoti, un tie nav pētniecība balstīti, un ir ļoti nepārliecinoši skaidroti sabiedrībai. Un tāpēc es lūdzu atbalstīt kolēģi priekšlikumu un nepaļauties uz nesagatavotiem un netālredzīgiem lēmumiem, ko piedāvā valdība. Paldies.
Paldies deputātei Danai Reiznēcei Ozolai.
Jo, kolēģi, pagājuši reizi, kad mēs diskutējām par šo jauno koncepciju, jo atsevišķā likuma projekta veidā, tad deputāts, kurš oponēja likuma projektam, bija izbrīnīts, kāpēc ir plāns samazināt nodokļu lielumu komersantiem ar salīdzinoši lielu apgrozījumu. Es tikai atgādināšu, ka mikro uzņēmumu nodokļu režīms visus pirmos gadus bija piemērots uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 100,000 eiro gadā. Un tas ir arī tuvu tam līmenim, ko piedāvā šie grozījumi, komersanta apgrozījums līdz 118,000 eiro gadā, noteikti tā likme būtu 15%, tai uzņēmumu grupai, kurai pēc darbības specifikas ir paredzama arī salīdzinoši liels iegādes, kas kopumā veido apgrozījumu. Ja savukārt pēc darbības veida uzņēmums ir tāds, kurš pamatā sniedz pakalpojumus vai pats rāda kādu jaunu produktu, kam nav vajadzīgs lieli pirkumu pārdevumu darījumi, tad attiecīgi arī ierobežots ir pieļaujamais apgrozījums un ir citādi procentu likme. Tika samazināts pieļaujamais apgrozījuma līmenis no 100 līdz 40 000 tieši tādēļ, lai to režīmu neizmantotu negodprātīgi vai iespējams samazinātu šos gadījumus, kad mikro uzņēmuma nodokļu režīmu izmanto tādu uzņēmumu, kam tas nav domāts, un viens no iemesliem tādēļ, ka nebija šīs kalibrēšanas vai tāds īpašs pieejas noteiktām uzņēmēju grupām. Šis priekšlikums ir pārdomātāks, nu, tāds mērķētāks, analizējot jau dažādu uzņēmumu veidus, to darbības specifiku. Tādēļ pilnīgi attaisnojums arī atkal pārskatīt pieļaujamo apgrozījumu normas. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī vispārējos, kas ir kontekstā ar kopējo piedāvājumu. Mērķēts mikro režīms, ņemot vērā Francijas pozitīvo pieredzi, ņemot vērā Igaunijas pozitīvo pieredzi, padarot to vienkāršāk administrējam un arī, protams, to pieredzi, ko mēs redzam citās Eiropas valstīs. Un viss domā par kādiem īpaši atbalsta mehānismiem, ne tikai jaunu uzņēmumiem mūsu izpratnē, ne tikai tādiem augstu tehnoloģiju uzņēmumiem, bet uzņēmumiem, kas sniedz ikdienā vajadzīgs pakalpojums vai ražo produktus nu, pamatā vietējiem patēriņiem.
Valsts deputātam Krišjāniem Feldmanam.
Jā, nu, konkrētais priekšlikums ir vienkārši, ja kāds ir lasījis priekšlikumu, tas ir par vienas konkrētas definīcijas tātad, izteikšanu, un šeit ir vairākas definīcijas, arī sastais priekšlikums bija par definīciju, un arī nākamais ir par definīciju, un tad visdažādākās definīcijas, ko tikpat labi varēja arī apvienot, ja godīgi vienā priekšlikumā. Bet kas man visvairāk samulsina kolēģi, viena kolēģi teiktajā ir, ka viņš nu nekādi nevar izlēmt, kuras valsts modeli tad īsti viņš vēlas iedzīvināt Latvijas uzņēmējdarbības, kas saka, vidē. Jo vēl, piemēram, Dombrovskis kungs 22. septembrī intervijā aģentūrai Leti teica, ka viņš pat ir gatavs veselu partiju dibināt, lai varētu stimulēt beidzot Latvijas ekonomisko attīstību, ko viņš nevarēja darīt, kad viņš bija no vienotības ekonomikas ministrs. Un tā būs partija, kuras galvenā ambīcija būs uzbūvēt Baltijas Singapūru. Un te man jautājums ir tāds, tad vai Dombrovskis kunga hobijs kaut kādā mērā nav vienkārši apkopot visdažādākos likums no visdažādākajām valstīm, piemēram, pirms vēlēšanām runāt par to, ka Latvijā vajadzētu ieviest Singapūru un arī minimāla pensija 400 eiro. Es nezinu, kā to veicis viņam, bet visu no 200 eiro pensija būs pie noteikti gads stāžu, tad citu nākamgadu. Bet šodien mēs runājam, ka vajadzētu Francijas modeli ieviest, ja? Tad mums vajadzētu visu tādas modeļas ieviest, tikai ne konkrēti skatīties uz to reālo situāciju, kāda ir Latvijā un kā reāli cilvēki labāk varētu strādāt. Un tāpēc arī izskan šī aicinājuma, tā skaitā finanšu ministrijai, strādāt pie pēc iespējām labāk un vienkārša regulējuma un arī beidzot tātad, panākt tā pašvienotā darījuma konta ieviešanu no 22. gada. Un tieši, lai būtu arī šis vienkāršotā nodokļa nomaksa iespējama. Manuprāt, tas ir tas, kas ir vajadzīgs cilvēkiem, nevis Singapūras kaut kāds modelis, kur katru teikumu var iesniegt atsevišķu priešlikumu un garu un plašu runāt, vai arī, piemēram, Francijas modelis, kur arī var katru priešlikumu atsevišķi iesniegt un priecāties, cik daudz priešlikumu ir iesniegt. Ja? Es vienkārši aicinu, ja, kas man cits atliek, nu, Rauskungu vienreiz saprast, kuras valsts modeli tad viņš īsti vēlas Latvijā ieviest un arī atbildēt vienlaikus jautājumu, kāpēc viņš to neizdarīja, tad, kad viņš bija ekonomikas ministrs. Tā skaitā grūti saprast to kritiku no opozīcijas, tāda opozīcijas savstarpējās kolīzijas attiecībā uz ekonomikas ministriju, jo, nu, ja atmiņu neviļ, tad tieši ZZS kolēģi aktīvi atbalstīja esošo ekonomikas ministru un balsoja par viņu. Starp citu, ja, nesot pat koalīcijā un nekādā sakarā ar koalīciju, balsoja par esošo ekonomikas ministru un visu sādi atbalstīja, tad es nesaprotu, vai tagad ir kaut kāds strīds, kolīzija opozīcijas partijas starpā, lai kur tagad viena pārmet otrai, ka tā tomēr atbalstīs nepareizo ekonomikas ministru vai ko. Tā kā, ne, paldies, protams, ka jūs ir arī konstruktīva opozīcijas, teiksim, dažreiz darbs vērojums, kur atbalsta šos, nu, koalīcijas ministrus arī izsaka uzticību, tas ir pareizi. Nu, te gan, protams, atgriežos atpakaļ pie tā Francijas versus Singapūras modeļa, ja, kur būtu nepieciešams Dombrovskim pirms partijas dibināšanas saprast, kuras valsts virzienā viņš vēlas tomēr iet. Un arī, protams, mums visiem interesē, kā veicas ar 400 eiro minimālās pensijas ieviešanu. Tas arī ļoti interesants jautājums. Jā, paldies.
Kolēģis atgādina, ka priekšlikums skan tā: amatnieks, mikrouzņēmums, kas pastāvīgi rada vai izgatavo autordarba subjektu. Lūdzu, atgriezīsimies pie priekšlikuma. Debates ir ļoti plašas. Arī par jaunajām partijām un par visu spektru. Vārds deputātām Vičslāvam Dombrovskim otro reizi.
Jā, kolēģi, bija paldies. Paldies Feldmeja kungam. Sāksumā ar Feldmeja kungam mūsumu par priekšlikumu vai priekšlikumu skaitu vai kā. Nu, es kaut kā sakotnē jūs sakat, ka jūs makat lasīt un jūs lasat ļoti rūpīgi, tad jums iestājas mūsums par tiem priekšlikumiem. Jūs varat, Feldmeja kungs, vēlreiz paskatīties uz to, tur, kur visi tie priekšlikumi ir salikti kopā, vienotāja līkuma projekta, kas tika izskatīts, ja es pareizi atceros pagājušo nedēļu, un kur jūs pat bijat tas deputāts, kurš runāja pret un nosauca to gan Francijas un arī daļai Igaunijas nu, strādājuši līkumdošanu par absurdu. Ja? Nu, arī populistisku, labi, bet populizmā, kā es jau teicu, es nekomentēšu. Nu, man arī ir prieks, ka jūs ir tik ļoti informēt par maniem planiem attiecībūs partiju un tā. Es sapratu, ka pēc kāda laika jūs visticamāk arī jautasiet, vai iespējams šajā partijā iestaties un kā tālāk. Nu, mēs to pēc tam varēsim arī iespējams pārunāt. Kas attiecība, nē, kolēģi saka, ka tomēr nē, Feldmeja kungs, piedodiet. Attiecība uz pensiju reformu, jums drīz arī, Feldmeja kungs, būs iespēja gan paskatīties uz to, kā to iespējams izdarīt, un iespējams arī uzstaties pret un pastāstīt, cik tas viss ir absurdi. Attiecība uz valstiem, Feldmeja kungs, nu jūs tagad atbalstīsiet Igaunijas kopēšanu, ja? Tad, nu, līdz ar to jums kopēt, kad es valsts pieredzēs, sacum redzēt, nav problēma. Nu, tā atšķirība, Feldmeja kungs, ka tas, kas man ir, es interesējis, pētu, man ir zināms, kas notiek daudzas valstis, un es cenšos no katras valsts paņemt to labāko un piemērotāko Latvijai. Tā arī ir atsauga, Feldmeja kungs. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam. Mikrofonu Dolgopolova kungam lūdzu. Dolgopolova kungs ir šobrīd pametis sēdi, līdz ar to debatas slēdza komisijas vārdā.
Komisijā septītais priešlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. deputātu Dombrovska un Reiznietes Uzoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26, pret 50, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums deputātu Dombrovska un Danas Reiznietes Ozoles, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Jā, paldies, Kuledī. Šeit es izmantošu iespēju, lai drusku jums paskaidrot arī par to, kāpēc tieši no Francijas ir vērts iemācīties attiecībā uz
šiem. Atgriezīsimies pie debatēm par konkrēto priekšlikumu.
Jā, bet šis konkrēts priekšlikums priekšsēdājas kundze runājiet par to par nepieciešamību profilēt nodokļu maksātājus, un es gribētu dot deputātiem ievadu ieskatu vēsturiski tāja, kā Francija nonakusi līdz šim atzinumam. Es domāju, ka kolēģiem būtu interesanti šo paklausīties. Tātad redzēt, tad, kad runa iet par nodokļu piemērošanu mazajam biznesam, Francija diezgan drums, ka atri saprata, ka, protams, ka lielākā daļa nodokļu ieņemumu tiek iekasēta no samērā neliela, nu, pārsvarā lielu uzņēmumu skaitu. Un ir ļoti daudzi mazie uzņēmēji, tie, kas daži savus viņus par dzīves stila uzņēmumiem un tā tālāk, no kuriem tie nodokļi tik lielā mērā nav iekasēt, bet, protams, ka no kuriem kādus nodokļus iekasētu vajadzētu. Tā Francija, apmēram pēc otru pasaules kara, nonaca pie tā saucamais prezumtīvas, ja prezumējušas nodokļu piemērošanas kārtības, ja? Kas, nu, faktiski bija pilnēra šajā jomā. Tā kā, piemēram, tā kā tā strādē, pieņemsim, ja biznes strādē kā kafejnica, tad faktiski šī sistēma strādē šādi, ka tika noteikts nodoklis par katru kafejnicas galdu. Tad nodokļu inspektors atnāc, saskaitītu šo galdaņu skaitu un balstīs to piemērot šo prezumtīvo nodokļu. Tas, protams, vai no, ja runa bija par viesnicu, tad tika saskaitīts logu skaits, ja, vai numeru skaits. Un tad šādi tika kombinēta gan ļoti vienkārša nu, administrēšanas viedokļa sistēma, gan arī viss tas mazais biznes arī deva savu pienesumu sabiedrībai. Ja. Tātad ar laiku, protams, ka evolvēja vairāk uz to sistēmu, kas ir šī nodokļu maksātāju profilēšana. Francija patiesībā arī pastāv vēl 4. Kategorija, tas ir tas sezonālais biznes, kurš nodarbojas tieši, nu, sezonālais biznes, kas darbojas tieši tajā viesnīcu biznesa, un kuriem ir drusku savādāka nodokļu nomaksas kārtība, kas ir saistīta galvenokārt ar to, ka šis biznes strādā pārsvarā vasaras laika, tad, kad ir turisma sezona, un līdz ar to tam ir arī piemērot drusku tāds cita nodokļu samaksas kārtībā. Nu, pie kā šeit es domāju, ka ņemot vērā to, ka Latvija turizms ir arī diezgan nozīmīga nozara, es domāju, ka ar laiku būtu iespējams šo mūsu piedāvāto kārtību arī papildināt ar šo 4. Kategoriju. Ja? Dar to šeit šī pieeja kolēģi, es domāju, ka dot ļoti labu atbildu uz jautājumu, kā var kombinēt vienlaicīgi nepieciešamību gan iekasēt vismaz kādus nodokļus no šā maza biznesa un to darīt nu, maksimāli tik precīzi, cik iespējams. Ja? To sadalotais trīs kategorijas, kuras, kā es atkartošu, tās kategorijas ir tie, kas ražo vai pārdot standartizētas preces, tie, kas ražo un pārdot unikālas preces, jeb jaunus produktus, un tos, kas sniedz šos profesionālus pakalpojumu sniedzēs. Ja? Šis pēdējais priekšlikums, piemēram, kolēģi, es domāju, ka diezgan labi atbild uz tā skaitā finanšu ministrijas bieži uzdotājiem, tā teikt, nu, jautājumiem, kritiku attiecību uz šo režīmu, Proti, ka tieši to izmanto pārsvaratie profesionālo nodokļu, piedodiet profesionālo pakalpojumu sniedzie, šādi optimizējot savus nodokļu maksāšanu. Ja? Šeit tā, ka jūs kolēģi redzēsiet turpmākais priekšlikumus, tiek ņemot vērā to, ka profesionālo pakalpojumu sniedzējiem attaisnojumu izmaksu īpatsvars viņa kopējas izmaksas būtu ir diezgan maz, šeit ir kopumā pieņems, ka tā ir trešdaļa maksimums, tad arī tiek piedāvāts, ka profesionālo pakalpojumu sniedzēji tiks piedāvāts, ka viņi arī maksās augstākus nodokļus. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, par šo priešlikumu, manuprāt, arī ir pilnīgi vietā profilēt šos te uzņēmējus pa šim te grupām, un šis piedāvājums ir savā ziņā aizgūts no mūsu kaimiņu valsts. Un es tomēr gribētu atbildēt, kāpēc opozīcija šādus te aizņēmumus no kaimiņu valsts iesniedz šajā likumprojektā. Jo gluži vienkārši to režīmu, kas ir darbojies līdz šim, kas ir parādīts kā veiksmīgs strādājošs režīms, šo grozījumu pamatnormas, kas ir iesniegts no valdības un kas ir atbalstītas atbildīgajā Saeimas budžeta komisijā no deputāta puses, gluži vienkārši šo esošo modeli padara par nekonkurētspējīgu. Un latviešu uzņēmēji, tā skaitā pakalpojumu sniedzēji, būs stipri nekonkurētspējīgāki nekā mūsu kaimiņu valsts uzņēmēji un kur nu vēl tādā, ja savā ziņā paskatāmies tādā iekšējā konkurencē, šie mazie uzņēmēji ar lieliem uzņēmiem arī, diemžēl, konkurētājs nevarēs. Un tās izvēles iespējas būs ļoti vienkārši ēna ekonomika doties strādāt kādā lielā uzņēmumā vai, nu, sliktākajā gadījumā, kas būtu, tas būtu pamest valsts, ko liels iedzīvotājs skaits iepriekšējās krīzes laikā jau ir izdarījis. Un es aicinātu nepieļaut šīs te iepriekš pieļautās kļūdas. Par šo pieeju, ka mēs aizgūstam kaut ko no Igaunijas, iepriekš Feldmeņa kungs nevarēja saprast šos te pārmetumu jēgu Dombrovskis kungam attiecībā par to, ka tiek ņemti kaut kādi modeļi Francija, Igaunija, Singapūra, nu sauciet kā gribat, ņemat kaut vai no Malaizijas, nav starpība. Problēma ir tā, ka Latvijā speciālā nodokļa režīma kā tāda pēc būtības vairs nepastāvēs. Un tas grauz tieši šo te mazo uzņēmēju konkurētspēju. Un tāpēc arī opozīcija ir piedāvājusi savu redzējumu šajā ziņā paņemot Igaunijas pamat piedāvājumu, kas jau vairākus gadus darbojās, iekļaut to mūsu likumdošanā un aicina arī citus kolēģus to atbalstīt. Un šis priešlikums, kā jau minēja Viešlavs Dombrovskis kungs, konkrēti profilē pakalpojumu sniedzēju veidus, uzņēmējdarbības veidus, un šajā kopējā modelī tas būtu jāatbalsta, un tam būs arī nākošie saistītie priekšlikumi ar šo, lai tas viss iekļautos tādā normālā, saprotamā likumā. Šobrīd tieši deputātiem ir iespēja uzlabot šo likumu, un šodien turpinot šīs debates, mēs vēl joprojām neesam sadzirdējuši nekādus argumentus par to, kāpēc esošais regulējums ir labāks par šo te piedāvāto, izņemot to, kad kāds sāk runāt par redakcijām, es aicinātu skatīšos priekšlikumus kā kopu, jo tas ir arī tas ir sastādēts no tā likumprojekta, ko vienreiz jau opozīcija bija iesniegusi, kuru pat nenodeva izskatīšanai komisijai, nu tad mēs bijām spiesti to ceļu iet šādā veidā, un tāpēc mēs arī par šo šodien šeit debatējam, un šīs debates arī turpināsies. Un kolēģi, jā, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu numur 8.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Kolēģi, es gribētu pateikt, ka es 10 gadus atpakaļ, kad beidzu RTU bakalauru grādu, es rakstīju diplomdarbu, salīdzinājot Igauni nodokļu sistēmu ar Latvijas, un vienīgais, ko es gribētu pateikt, tur secinājums bija, ka mēs atpaliekam nu, kaut kur uz 10 gadiem, tā jau laika bija. Šodien, nu, es varētu pateikt gan ar reinvestēšanu, ko mēs neapliekam ar nodokļu, mēs jau ievēršam to par vēlu, un laikam mēs atpaliekam jau, nu, visu 15-20 gadi no Igaunijas. Bet ko tieši es gribēju šodien pateikt, gan par to, ka deputāts Feldmanis pārmet Večislavam par to, ka viņš tur piemīn kaut kādu Francijas piemēru un kā viņa ievērš to nodokli, kad skaita galdiņus vai krēslus. Es gribu atgādināt saviem kolēģiem no Vidzemes, tas ir Mažvīla kungs, Ieva Krāpene, Blumbergs, jo mēs, kad pirmsvēlēšanas laika, mēs visi runājam par Francijas pieredzi un katru savam vēlētiem un katru dienu mēs saviem vēlētiem stāstiem par Francijas piemēru, ka mēs ievēsīsim. Vai es nebūs tā, ka mēs apliekam par gadu laiku visu apgrozību, ka ir tāda situācija, ka cilvēks atver savu bodīti uz sezonu, ka vairs tā nebūs. Mēs soliem. Un tieši Francijas piemēru mēs stāstiem, kā Franči atrisina to un atrisina to restorānu problemātiku un viss bija apmierināts un laikam dēļ tā mēs kļuvam par deputātiem. Es domāju, vajag turēt savus vārdus un balsot un atbalstīt šos priekšlikumus. Un otrkārt par Singapuru, mums pat bija darba grupa, es vēršos tagad pie visam, ka pa vēlvēm deputātiem. Mums bija lieliska darba grupa ar lieliskiem atbalstītājiem, kurējos gan strādāja Singapura. Tas nebija tikai teorija, tas bija viss praksē. Un tagad mēs visi sežam un klusējam. It kā nekas nebija pateikts, nekas nebija solīts. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Kolēģi, es pilnībā atbalstu to, ka mums vajadzētu tiešām vairāk, nu, mazāk varbūt skatīties apkārt un pārņemt tādas negatavās prakses, bet vairāk piemērot, teiksim, likumus esošai situācijai, ko mums norādīja Feldman kungs. Taču šeit ir man jāatbild, ka šis te partiju finansēšanas modelis, kurš tika uzspiests pagājušā gada budžetā, nu, no Feldman kunga partijas puses tika ļoti daudz reklamēt tieši izmantojot ārvalstu praksi, liekot pa piemēru to pašu Igauniju. Man liekas, ka droši vien arī tā pati Francija, tur arī tika minēta, ka lūk, citās valstīs partiju finansējums ir daudz, daudz lielāks nekā pie mums Latvijā, un tāpēc mums šobrīd ir vienkārši jāpārņem šī praksa. Kā mēs redzam, tad no šī piemēra šī negatavā prakses pārņemšana ar partiju finansējumu ir nodarījusi vēl lielāku ļaunumu, sabiedrības uzticēšanās ir mazinājusies, un mums ir arī atsevišķi klienti šajā jomā, kuri ir pierādījuši, ka viņiem nekad nebūs gana. Tāpēc, atgriežoties pie paša jautājuma, es uzskatu, ka priekšlikumu iesniedzēji, kā mēs zinām, tiešām ir izpētīt šo jautājumu līdz kaulam, viņi izprot šī te modeļa piemērošanas iespējamību Latvijā, tāpēc nu, pārmest viņiem to, ka šis modelis nav kārtīgi, nav piemērojams Latvijā, nebūtu pareizi. Es aicinu tiešām debatēt par konkrēto tēmu, kādā veidā mēs varētu palīdzēt mūsu uzņēmējiem, nevis to, ka opozīcija kaut ko atkal nav pareizi izdarījusi. Ja mēs gribam kopīgi uzlabot šo situāciju un novērst to kaitējumu, ko ministru kabinets ir atnesis uz Saeimu, tiešām pārliekot atbildību uz Saeimas deputātu pleciem, tad es domāju, ka arī starp citu JKP pārmetumi finanšu ministrijai ir, manuprāt, visai pamatoti tādā mērā, ka mēs šodien nedzirdam nekādu pamatojumu no iesaistītām pusēm, kuras ir tiešā veidā atbildīgs par šī likuma projekta sagatavošanu. Mums nav ne Bondar kungs, ne Zakatistev kungs, pilnīgs klusums apkārt. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. Es piedāvāju kolēģi paskatīties uz budžetu un nodokļu likumdošanas pakotni kontekstā ar budžetu no caur prizmu, kā valsts un kā valsts amatpersonas, kā valdošie politiķi šajā likumdošanas pakotni piedāvā ne tikai iztērēt budžeta līdzekļus, bet kādi instrumenti, kādi mehanismi un kādi rīķi tiek piedāvāti tautsaimniecībai, nodokļu maksātājiem, lai varētu nopelnīt. Lai varētu nopelnīt, lai nodrošinātu savas ģimenes, lai nodrošinātu darba vietas, lai nodrošinātu konkurentspēju, lai nodrošinātu konkurentspēju ne tikai iekšējā Latvijas tirgu, bet Baltiju valsts tirgu un Eiropas Savienības tirgu. Un patiesi, kaimiņu valstu labākā pieredze, komplicējot to un veidojot optimālo variantu, pielāgojot viņu Latvijas ekonomikai, ir tas instruments, kas varētu tieši ļaut cilvēkiem nopelnīt. Nevis bankrotēt, nevis aiziet uz maksātnespēju, nevis aiziet uz pabalstiem un bezdarbnieka pabalstiem, bet tieši paredzēt instrumentus, lai nodrošinātu darba vietas, lai nodrošinātu darbu un lai nodrošinātu ienākumus. Un ienākumus ne tikai viņu ģimenēm personīgi viņiem, bet arī valsts budžetam. Diemžēl kontekstā ar budžeta pakotni es tikai redzu, kā nauda tiek iztērēta, kā nauda tiek izlietota un neredzu instrumentus, kas pasaka, kā mēs pelnīsim, kurš pelnīs un kas atbalstīs tos pelņu nesošus instrumentus vai kādi būs tie papildus rīķi. Tāpēc šīs Višislava Dambrovska un Dānas Reznieces Ozolas piedāvātais priekšlikums tieši dot to instrumentu noteiktai iedzīvotāju kategoriju, kā nopelnīt sev, kā nopelnīt valstī, kā samaksāt nodokļus, kā nodrošināt ģimeni. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Dānai Reznieces Ozolai.
Jā, kolēģi, šis ir viens no priekšlikumiem konceptuālai pieejai segmentēt nodokļu maksātājus atkarībā no to darbības veida. Un šajā konkrētajā gadījumā tiem mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, kas ir pakalpojumu sniedzēji, piemērojot arī lielāku likmi, ņemot vairāk, ka izdevumi, kas ir saistīti ar tā profesionālo darbību, būtu mazāk, un tiem būtu jābūt mazākiem. Tāda segmentēšana, manuprāt, ir arī ļoti atbalstām, ņemot vērā arī mūsu iepriekšējo pieredzi saimnieciskās darbības veicējiem, pašnodarbinātajiem. Viens no iemesliem, kādēļ iepriekšējās reformas laikā mēs ierobežojam attaisnoto izdevumu īpatsvaru, paredzējam, ka vismaz 20% no apgrozījuma ir jāatstāj kā nodokļa bāze. Bija, diemžēl, tā negatīvā pieredze, ka dažkārt pakalpojumu sniedzēja, nu, piemēram, juridisko pakalpojumu sniedzēja patiešām mēģināja norakstīt gandrīz visus savus izdevumus, nu, tā skaitā iekļaujot pat nu, savus darba uzvalkus attaisnotajos izdevumos un tādā veidā nu, praktiski arī izvairoties no nodokļu nomaksas. Šī pieeja ir ņemta par pamatu vērtējot Francijas piemēru. Tas varbūt arī Feldman kungam kā tāds precizējums viņam un arī pārējiem. Nodokļu maksāšanas segmentēšana un dažādu likmu pievērošana, tā ir pieredze, ko ievies uz Franciju, un šis princips ir par pamatu ņemts no Francijas. Savukārt vienkāršot nodokļu administrēšana un darījuma konti ieviešana, tā ir pieredze, kas ir ņemta no Igaunijas. Un es domāju, kolēģi, ka patiešām ir vērtīgi skatīties uz to, ko dara citas valsts, mācīties no labākās pieredzes citās valstīs. Tas ir daudz gudrāk nekā rakstīt nepārdomātas politiskas vēstules kaimiņu valstīm.
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Jāsaka tā, ne jau tikai man disonans rada tas, ka Dombrovskungs mētājas visu laiku starp Singapūru, Franciju, Igauniju un visām citām valstīm. Tas tā kā tāda, zina, staigātājiem, ja vienmēr kaut kur citur ir labāk. Bet kas man samulsināja, ka Dombrovskungs tādus tā kā valdes melus pie viena no iepriekšējām priešlikumiem debatējot teica. Ja atceraties, viņš teica, ka ņemot vērā, ka iepriekš Saeima noraidīja likuma projektu, tad mēs iesniedzām šos priešlikumus šajā likumā. Nu, tas nozīmē, ka ir šie priešlikumi, arī šis priešlikums ir būt iesniegts pēc tam, kad ir iesniegts tas likuma projekts, ko Saeima noraidīja, kas ir tas, ka 10 000 algu tos ienākumus aplikšot ar mazo nodokli, ja kāds atceras. Nu, diemžēl tā nav, tāpēc, ka šos priekšlikumus iesniedzēja dārgi iesniedz 30. oktobrī pulksten 11.10. Savukārt likuma projektu, ko it kā pirms tam noraidījumu, kāpēc šie priekšlikumi 30. oktobrī ir iesniegt, likuma projekts tika iesniegts ar visiem tiem pašiem pantiem, ar visu to pašu tekstu, tikai 4. novembrī, tātad vairākas dienas vēlāk. Tātad, nu, sanāk tā, ka, nu, par to procesu, likumdošanas procesu mums nācās uzklausīt zināmas tā kā tādu mānīšanos, jo nav bijis tā, ka ir noraidīts likums un tad iesniegt šie priešlikumi pilnīgi otrādāk, tik iesniegt priešlikumi un tad, acīm redzot, lai varbūt izraisītu kaut kādas debats par to, ka 10 000 ir mēnesī tas apgrozījums, ka tad vajag mazo nodokli, ja, un ka tas ir tas mikrouzņēmums, kam 10 000 mēnesī ir tur tā ienākumi, ja, nevis apgrozījums, tad par to, un tad, nu, tā kā samulsināt, jā, Saeima, es aicinu šādus neprecizitātes nepieļaut, un teikt, kā ir, ka vienkārši vēlējāmies vienu un to pašu izmantot divreiz, lai par to vienu to pašu debatētu divreiz. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, tas ir ļoti labi, ka Feldmaņa kungs godīgi atzinies, ka viņš nesaprata ne priekšlikumu būtību, ne arī par ko ir runa, tāpēc arī parādās visas šīs te runas par politiskām piederībām, politiskiem plāniem, Singapūru, Franciju un tā tālāk. Runā par to, runā par priekšlikumu, kurš tiesām ir vajadzīgs, ja mēs gribam runāt par nodokļu likuma pilnveidošanu. Segmentācija šīm ir tie lietā, īpaši priekš mikro uzņēmumiem, ir ārkārtīgi svarīga. Jo vienkārši noteikti, ka mikro uzņēmumu nodoklis ir 25%, tā ir ļoti laba no ieņēmuma viedokļa manta, bet viņi nestrādās. Jo viņi tiešām noved pie tāda, ka vairāki mikro uzņēmumi nogrims. Segmentācija palīdz diferencēt aplikt ar nodokļiem, vadoties no tām īpatnībām, kas ir katram nozaras veidā, katram darbības veidā. Un tāpēc es priekšlikums ir atbalstāms ne tikai tā kā atsevišķi priekšlikums, bet godīgi sakot, būtu jāatbalsta arī tie iepriekšēji. Un varētu turpināt diskusiju par to, vai tas ir izsmeļošs saraksts, vai tomēr viņš varētu būt papildināms, ņemot vērā, ka darbība vispār ir ļoti daudzpusīga, daudzveidīga un ļoti sarežģīta. Tāpēc atgriežoties pie tā priekšlikuma, tas tiešām ļoti gods kam gods, ka tas ir sistēmisks priekšlikums un priekšlikuma sistēma ir piedāvāta. Diemžēl tas, ka cilvēki nesaprot, par ko ir runa, tas vēl neattaisno likuma devējas kopumā no tā, ka tiek pieņemti nepilnveidīgi lēmumi. Un pēdējais. Ļoti grūti argumentēt priekšlikumu būtību, griežoties pie balsošanas mašīnas. Balsošanas mašīnai nav ausis, nav arī citi ķermeņa daļas, bet ir vienīgais garā pulks piešanas roka, un jāņem vērā arī šis te apstāklis, runājot arī par mūsu darba liederības koeficientu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Deputātei Ļubovai Švecovai otro reize.
Jā, paldies. Nu, seksuālajā skandāla ierautas un ģimenes neusticības pieķerka personāža nespēja, būdama politikā, realizēt savas partijas 3×500.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, par šo priekšlikumu es gribētu tomēr Pelmena kungam atgādināt par to, ka tiešām jūsu izmeklēšanas spējas ir fantastiskas, un, bet es domāju, pēc šiem balsojumiem cilvēkiem nebūs jābūt sevišķām spējām, lai saprastu to, ka opozīcija divas reizes piedāvāja citu alternatīvu regulējumu mikro uzņēmumu nodokļu režīmā strādājošiem, un piedāvāja arī vispār pēc būtības atlikt šo te likumprojektu kā tādu un izstrādāt to gada laikā izstrādāt jaunu regulējumu. Tas ir tas, ko es domāju, ka viens iedzīvotājs redzēs, un šiem balsojumiem, protams, būs deputāta vārdu uzvārdi, kam ir bijusi kāda pozīcija, un es domāju, to mēs visi redzēsim. Attiecībā par to, kas notiksies pēc tam, un šajā gadījumā, ja mēs nonākam pie situācijas, kad šī likumprojekta autora pārstāvošā frakcija nerunā, tad man būs jāsāk viņu citēt, un Ašrādina kungs šodien paspējas pastrādāt un iznācis ar teikumu, ka pēc krīzes jāgatavojas ekonomiskam lēcienam. Jā, un tur tālāk ir arī iztirzājums, kāds tas varētu būt, un manuprāt, šis ekonomiskais lēciens būs kam? Tas noteikti nebūs mikrouzņēmējiem un šiem maziem uzņēmējiem. Tas ekonomiskais lēciens visticamāk izpaudīsies tajā, ka Krišāns Feldmans kopā ar Arvi Lašrādinu un citiem nāks un prasīs papildus pārsimts miljonus ar Baltikam no budžeta naudas, ko būs sapelnījuši šie mazie uzņēmēji.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Astotais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par astoto deputātu Dombrovska un Rīznieces Ozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 53 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais priekšlikums deputāta Dombrovska un Danas Reznietes Ozols priekšlikums, un priekšlikums definē likumprojektu mērķi. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātām Viečeslavam Dombrovskim.
Uztagotie kolēģi, šis ir ļoti svarīgs un konceptuāls jautājums. Es jums tā kā ņemot vērā, ka daži kolēģi saka, ka ne visi lasa priešlikumus. Es jums vēlētos nolasīt to likuma mērķi, kurš ir pašlaik pašreizē likumdošanā. Ja? Tad likuma mērķis ir mazināt administratīvu un nodokļot slogu mikro uzņemumiem, ir tīpaši saimnieciskas darbības uzsakšanas perioda. Un tagad, kolēģi, es gribu to lūdzu uzmanību, tas tālāk teksts, kas seko, ka arī nozeres ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu. Vienlaiks ievērot sabiedrības kopējas intereses, godīgas konkurences un sociālās drošības jomā. Nu, kolēģi, es uzskatu, ka šis likuma mērķis pašlaik ir dot ļoti nepareizes uzstādījumus. Īpaši tajā sadaļā, ka tas dot ļoti skaidro, nu, vismazākā minimums maiņu, ka tie, kas darbojas kā mikro uzņēmumi, darbojas kaut kādas sliktais nozeres ar kādu zemu, izaugsmes potenciālu. Šādi viņus uzreiz tā nostādot nu, tāda apšaubāmā pozīcija. Es jums, kolēģi, gribētu nolasīt arī to, kas par uzņēmēju darbību sāk, tas pats globālais uzņēmēju darbības monitorings, un zem kā, nu, es domāju, ka parakstas nu, teju visu attīstītu valstu gan politikas veidotāju un politiku. Tad, kolēģi, uzmanību lūdzu. Uzņēmējdarbība ir būtisks sabiedrības veselības un labklājības virzītājs spēks un arī nozīmīgs ekonomikas izaugsmes dzinējs spēks. Tā veicina inovāciju, kas vajadzīga ne tikai, lai izmantotu jaunas iespējas, veicinātu produktivitātu un radītu darba vietas, bet arī, lai palīdzētu risināt dažas no visgrūtākajām sabiedrības problēmām. Kolēģi, šeit nu, nekas nav pateikts par kādam zemes izaugsmes potenciālu nozarumu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja? Visi uzņēmēji dara svarīgu darbu. Un šeit arī ir skanējis dažiem kolēģiem tāds viedoklis, ka lūk, tie pareizie un vislabākie uzņēmēji ir tie, tā saucamie start-up. Ja? Tie ieredzētie, nu, iespējams, ka tur maksimums 400 vai kā. Un visi pārējie ir it kā tādie nu, otršķirīgie labākajā gadījumā. Ja? Un tātos kolēģi vai tāda dzīves stila uzņēmēja, tāds nosaukums izskanējas. Nu, kolēģi, tā tas nav. Un šādi runāt ir ļoti aplami. Ekonomika, tautsaimniecība, kolēģi, tā nav kaut kāda statiska lieta, ja? Kura lūk ir uzņēmums, tajā uzņēmumā ir darba devējs, tad ir darba ņēmēja un pa lielam ir līdz. Ekonomika ir tā, ka ekosistēma ir ļoti dinamiska sistēma, kur tā daļa, tas piramīdes leja, kas ir tie jaunie uzņēmēji, kas visu laiku cenšas aprobēt ievies, kad tas jaunas idejas absolūti visas ekonomikas sabiedrības jomas, ja? Un ar šim jaunam idejam izkonkrēt tos uzņēmumus, dot viņiem izaicinājumu, kas jau strādā šajas jomas. Ja? Un šis slānis, kolēģi, šis uzņēmēja darbas slānis ir ārkārtīgi svarīgs, ja? Jo šādi tiek mesti nepertraukti izaicinājumi tiem, kas kadreiz arī bija viens no šiem uzņēmējiem un kuriem ir izdevies izveidot savu biznesu. Un jo vairāk šādu izaicinājumu, jo aktīvākais ir šis slānis, jo spēcīgāki ir tie uzņēmumi, lielokie dīdēji un lielokie uzņēmumi, kas mums ir. Ja, līdz ar to dot uzreiz uzstādījumu, kad ir it kā darbojas pārsvarā, kad tas nepreizējas nozares, kolēģi, ir ārkārtīgi nepreizi. Tad es, kolēģi, gribētu arī pievērst jūsu uzmanību pie tā, ka īpaši pie vārdiem, it īpaši saimnieciskas darbības uzsākšanas perioda. Pašreizējā līkuma un arī tur, ko piedāvā finanšu ministrija, nav nekā, absolūti nekādu pasākumu, kas dotu stimulu īpaši darbības uzsākšanas perioda. Proti, tas notiktu tikai tad, ja nodokļu režīms būtu īpaši labvēlīgs tieši tajā darbības uzsākšanas perioda. Nekā tāda nav ne pašreizējā likumdošana, ne tur, kur piedāvā finanšu ministrija. Bet šādi priekšlikumi ir iesniegti no mūsu puses. Un jūs šos priekšlikumus arī redzēsiet. Paldies.
Mūsu deputātei Danai Reiznīcai Uzolē.
Turpinot kolēģi iesākt, es gribu esošo likuma mērķi, kas ir šī brīža likuma redakcijā, nolasīt līdz pašam galam, jo Vjačeslavs tika līdz tai vietai, kur tika minēts, ka mikrouzņēmumu nodokļa uzdevums ir atbalstīt nozares ar zemu ienākumu līmeņu potenciālu, tad ir komats un tālāk seko vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses, godīgas konkurences un sociālās drošības jomā. Šķiet nevainīgi un it kā pozitīvi vārdi, mēs rūpējamies par godīgu konkurenci un sociālo drošību, bet patiesībā šī ir teikuma daļa, kas jau pēc definīcijas likuma mērķi ir iekodējis attieksmi pret uzņēmējiem, pret mikrouzņēmējiem kā tādiem, kuri pilnīgi noteikti visticamāk kropļo konkurenci un pilnīgi noteikti grauj sociālo drošību. Un šie ir vārdi, kas šī iemesla dēļ ir jāizņem no likuma mērķi. Es tik ļoti par tiem neuztrauktos, ja šajā likuma projekta anotācijā, kas ir iesniegta budžeta pakotnē, tieši šie atslēgas vārdi mikrouzņēmēji kā konkurences grāvēji, mikrouzņēmēji kā sociālās drošības grāvēji netikt izmantoti, lai šo režīmu ierobežotu. Mūsu priekšlikums ir atstāt likuma mērķi, kur ir teikts, ka šis ir režīms, kam ir jāatbalsta uzņēmējdarbība, kam ir jānodrošina ekonomiskā aktivitāte, neliekot turklāt nekādas 50 pelēkās nokrās un aizdomas jau pašā likuma definīcijā, ka šis ir režīms, kuru izmanto visa veida blēži. Kolēģi, tas pats Global Entrepreneurship Monitor, jeb pasaules uzņēmējdarbības pārlūks, tā analīze rāda, ka Latvijā pērn 15,4%, jeb 186, nedaudz vairāk cilvēku darbojas agrīnās uzņēmējdarbības nodokļu režīmos, un tā argumentācija 68% no šiem aptaujātiem cilvēkiem ir nopelnīt iztiku. Nopelnīt iztiku, nevis krāpties vai kādā citā veidā apiet nodokļu režīmus. Un tas ir iemesls, kādēļ šādiem maza uzņēmēja darbības režīma atbalsta risinājumiem ir jābūt. Mēs jau esam diezgan daudz runājuši par dažādiem statistikas datiem, bet arī šis pats pētījums rāda, ka Latvijā patiešām tikai trešā daļa no iedzīvotājiem pat vēl mazāk piekrit apgalvojumam, ka mūsu valstī uzsākt biznesu ir viegli. Tas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā. Tas ir pat zemāks rādītājs, kolēģi, nekā Baltkrievijā. Nu, un salīdzinājumam Zviedrija 80% iedzīvotāji uzskata, ka ir viegli uzsākt uzņēmējdarbību. Zviedrija, kur ir mūsuprāt salīdzinoši dārga valsts nodokļu jomā, Polijā 90%, nu tas mums ir vēl tāds līmenis kā līdz zvaigznēm, bet katrā ziņā tas, kas mums šobrīd būtu jādara, ja nevaram piedāvāt nekādu papildu motivāciju ar uzņēmējdarbību sākt nodarboties, tad vismaz nezāģējam zarus, uz kur paši sēžam un nenograujam pēdējo vēlmi cilvēkiem, kas grib uzņemties risku, grib sākt savu uzņēmējdarbību to darīt.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Jā, kolēģi, es par šo priešlikumu, tas ļoti labs priešlikums pēc būtības, tur ir viena niansīte, bet vienkārši salīdzinoši paskatīsimies abas redakcijas. Tātad deputāta Dombrovska Reizniec Ozols piedāvā tā redakcija skan šādi. Likuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, komercdarbību un jaunradi, mazinot administratīvo un nodokļu slogu mikrouzņēmumiem ir tīpaši darbības uzsākšanas periodā. Un attiecīgi redakcija, no kuras tas tiek šāds papildinājums tiek piedāvāts, skan šādi. Likuma mērķis ir mazināt administratīvo un nodokļu slogu mikro uzņēmumiem, ir tīpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākumu līmeņu potenciālu, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses, godīgas konkurences un sociālās drošības jomā. Tātad par to sākotnējo redakciju vispirms man ir jāpasaka, likumi paši par sevi nevar būt, teiksim, tātad pirmais teikums tajā sākotnējā redakcijā ir tāds, nevar būt veidot, sakot, ka tie mazina, viņš, ka tie mazinās administratīvo slogu, ja? Likuma mērķis nevar būt mazināt administratīvo slogu, likuma mērķis var būt veicināt komercdarbību, veicināt attīstību un visu pārējo, kas pēc būtības, jo administratīvā sloga mazināšana patiesībā ir vienkārši administratīvs darbs, ko var izdarīt arī speciāli likumu neveidojot. Ja? Nav tāds juridiski tāda konstrukcija administratīvā sloga mazināšanas likums, kā tāds pēc būtības. Tur ir neloģika, juridiska neloģika vispār mērķa formulējumā, kas ir sākotnējā redakcija. Un tāpēc vien būtu jāgroz šis likuma mērķis, jo šādu juridisku, principā absurdu konstrukciju nevajadzētu pieļaut. Un no šāda viedokļa mana kolēģa Dombrovska un Reizniec Ozols sniegtais priešlikums ir ļoti pareizs. Tur ir viena maza detaļiņa, kas būtu jāpielabo, tātad būtu jāapstiprina, un pēc tam būtu jāpielabo, to var izdarīt. Tas šobrīd nemaisa lietas būtība, bet es gribu uzsvērt tādu sīkumu, ka tur ir rakstīts likuma mērķis ir tātad veicināt uzņēmēju darbību, komercdarbību. Man ir jāatgādina, ka saskaņā ar komerc likumu komercdarbība ir viens no uzņēmēju darbības veidiem un faktiski pasakot vārdu uzņēmēju darbību mēs automātiski ielasam šajā vārdā arī vārdu komercdarbību, ja? Jo visa komercdarbība, jebkurā gadījumā pēc likuma un arī pēc teorijas juridiskās, ir uzņēmējdarbība un līdz ar to tas sanāk tikai tāds redakcionāls tehnisks uzlabojums, kas būtu tāda matu skaldīšana un piesiešanās maniem kolēģiem, bet pēc būtības tātad jūs sapratāt, ka galvenais uzsvars ir uz to, ka nevar būt likuma veidošana administratīvā sloga mazināšanas likums. Ja? Administratīvo slogu vienkārši mazina premjers Kariņš, JKP un citas varas koalīcijas partijas, kurām tas būtu jādara nevis veidojot likumus, bet vienkārši veicot administratīvas darbības savu pilnvaru ietvaros. Savukārt likums ir jāveido, lai palīdzētu tātad uzlabotu nodokļu situāciju valstī, lai palīdzētu konkurētspējas jautājumos un tamlīdzīgi. Un vēl arī no juridiskās teorijas viedokļa nevar likumu, manuprāt, veidot no tādas negatīvās formas, tātad, lai mēs kaut ko tur ierobežot, tātad, lai mēs ierobežot administratīvo slogu, bet tieši no pozitīvās formas. Tā vismaz mācā juridiskās skolās, un tā arī es savulaik esmu mācīts, ka likums raksta faktiski no pozitīvās formas. Un aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Deputātam Viečislavam Dambrovskim otro reizi.
Lūdzu, kolēģi, es jūs aicinu arī padomāt par to, kāpēc ir svarīgi šādi viennozīmīgi un konkrēti noformulēt likuma mērķi no šāda skatu punkta. Mums tas, ko piedāvā darīt finanšu ministri, ir pilnībā vienādot nodokļu režīmus absolūti visiem. Finanšu ministrija faktiski piedāvā, lai mums visa tautsēmniecība būtu tāda, ka visi būtu vai nu darba devēja, nu, protams, ka ļoti daži darba devēja, bet un ļoti daudzi darba ņemēja. Bet padomājiet, kolēģi, par šādu lietu. Katrs cilvēks, katrs individs, faktiski var pateikt, ka viengrašoties skatās izvēlas no divam lietam. Drošība, proti viņa darba vietas drošība, jeb ar kādu risku tas asociēs, un ienākumi šādā darba vieta. No šā skatu punkta, protams, ja viņš ir darba ņēmējs, tad tas piedāvā nu, maksimālu drošību darba tirgus. Ja? Jo viņam faktiski darba devējs daudz ko garantē, stabilu atalgojumu, tas, ko viņu nevar, nav iespējams tik viegli atlaist no darba un tā tālāk. Un tad padomājiet, kāda ir tāda motivācija darba ņēmējiem kļūst par uzņēmējiem? Jo tas faktiski nozīmē, ka viņš atsakās no visas tās darba vietas drošības, ko viņiem piedāvā darba ņemē status no garantēta atalgojuma un tā tālāk, un viņš pariet vide, kura ir ārkārtīgi nedroša, kur viņš ir pats atkarīgs no tā, ko viņš spēs vai nespēs pārdot, tādi būs arī viņa ieņemumi, ja? Un tad pie tā visa finanšu ministrija piedāvā arī uzturēt absolūti to pašu, identisku nodokļu slogu. Un atceramies, ka mums darba spēka nodokļu slogs ir viens no augstākiem pasaulē. Tad jautājums paliek, tad kāda ir tā motivācija kļūst par uzņēmēju? Un finanšu ministrija vispār saprata, ko tā dara. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, par devīto priekšlikumu. Šobrīd es atļaušos mazliet atskaņot to, ko ir teicis mūsu ministra prezidents Krišjāns Kariņš jau vakardien Latvijas Radio runāja par šo sociālo drošību un par alternatīviem nodokļu režīmiem, kad izmaiņas tiek veiktas tik lēni, cik vien var. Viens ir par šo ātrumu, tas ir Kariņkunga viedoklis. Tikpat labi es aicinātu deputātus iepazīties ar biedrības mazjūras zvejnieki. Piemēram, ko šādas te biedrības, kas ir reālie šie te šajā režīmā strādājošie, ko viņi domā par šo te Kariņa cik vien lēno ātrumu, ko viņi par to domā. Bet, kas svarīgi šajā pat intervijā, Kariņa kungs atsaucās arī uz COVID-19 uzliesmojuma laikā par to, ka atklājās, cik daudz strādājušie sociāli pasargāti un cik daudz nē. Un jāatzīmē, ka šajā pirmajā uzliesmojuma laikā tie bija ārkārtas apstākļi, un es domāju, ka ne tikai tie šie uzņēmēji, kas darbojās šajā speciālajā režīmā bija nonākuši grūtībās un tiem bija problēmas. Bet arī vispārējā nodokļu režīmā nonākušie uzņēmēji nonāca problēmās. Un ja mēs paskatāmies, kādā veidā sadalījās šīs te krīzes izmaksas, cik tad maksāja šie te atbalsta veidi, tad, nu, kolēģi, es skatos, Feldman kungs ir pieteicies nākamais debatēt, varbūt jūs varētu atsvaidzināt visiem deputātiem atmiņā, cik tad izmaksāja mums Air Baltic glābšana, cik mums izmaksāja Latvijas dzelzceļā, cik bija jāpiemata.
Olēņa kungs, es atgādināšu, ka debašu šo tēma ir konkrētais likuma projekts, un tad likuma mērķis ir veicināt uzņēmēju darbību, komercu darbību un jaunradi un tā tālāk. Par atgriezīsimies pie tēmas.
Un tieši tā, un tas, ko jūs, Murnēs kundze, nenolasījāt līdz galam, tas ir ievēroja sabiedrisku kopējās intereses, godīgās konkurences un sociālās drošības jomā. Un tas ir tas, kam es nevaru piekrist esošajā redakcijā, mēģinu jums to skaidrot, kad sociālās drošības jomā arī, kas ir iesniedzēja prāt, uz ko atsaucās arī premjeris, ir iepriekšējais COVID-19 pavasarī notikusī krīze, kuras laikā atklājās tas, ka redzējušiem uzņēmējiem nav šīs sociālās garantijas un kad tagad mēs viņiem tādas uzliksim, liksim viņiem maksāt šobrīd, un tas arī ir iekodēts likuma mērķī, tieši šīs sociālās garantijas un godīgā konkurence. Un tam es nekādā veidā nevaru piekrist, un tāpēc arī ir šis te alternatīvais priekšlikums, kur šīs te lietas ir izņemt sārā, un es domāju, tā ir tā galvenā būtība. Un tāpēc es aicinu kolēģiem atcerēties, cik tad bija izmaksu ziņā šīs te sociālās garantijas mikrouzņēmējiem, saņēmējiem, un cik mēs samaksājām tādiem uzņēmumiem, lieliem valsts uzņēmumiem un arī citiem uzņēmumiem atbalsta mehānismos, lai palīdzētu pārvarēt šo te krīzi. No otras puses, šobrīd šiem te lieliem uzņēmumiem šis nodokļu sloks tiek samazināts, un šiem mazajiem tiek palielināts, bet ja mēs paskatāmies uz šiem atbalsta mehānismiem, kas šobrīd ir, es domāju, tik un tā, un vēl tas vienā no iepriekšējām runā minēju, tāpat, es domāju, janvārs, februāris pienāks, kad Saimā atkal būs jālem par, es domāju, tie nebūs 10, tie būs 100 miljoni, kas atkal būs jāiegulda valsts kapitāla sabiedrībā Air Baltic. Un tas, kā tas korelē ar šo godīgo konkurenci, kā tas korelē ar šiem te godīgiem principiem, sociālām garantijām, kolēļ tās summas nav salīdzināmas. Un mēs šeit šodien visas dienas garumā cīnāmies par šiem te maziem uzņēmējiem, 80 tūkstošiem darbinieku, kas strādā šajos uzņēmumos, un aicinam kaut kādā veidā saklausīt. Dienas beigās mēs padarīsim ļoti sarežģītu dzīvi ar šiem te sociālām garantijām šiem uzņēmējiem, un situācija kopumā tas pēc būtības neuzlabos. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Paldies opozīcijas kolēģiem par viegli koķetējām debatēm, tā skaitā pieminot 50 pelēkās nokrāsas. Bet runājot par priekšlikumu, ir šis priekšlikums iesniegtās numur 9 diezgan dīvains, jo tas faktiski nostiprina likuma mērķi to, pret ko mēs iepriekšējā debatētāja runātajā varējām saklausīt pretenzijas. Piemēram, par to, ka likuma mērķis nevar būt mazināt administratīvo slogu, jo šis priekšlikums tieši paredz vēl vienreiz ierakstīt, ka likuma mērķis ir mazināt administratīvo slogu. Tāpat jāpiekrīt, ka priekšlikums ir arī nekorekts tīri no terminoloģijas viedokļa attiecībā uz uzņēmējdarbības un komercdarbības jēdzienu lietojumu, jo tās tiešām ir lietas, kas faktiski viena ietver otru. Bet kas man izbrīna par visu vairāk, un es, protams, neceru sagaidīt, ka kāds no finanšu ministrijas var arī sniegt savu redzējumu, bet es tieši savu privāto varu sniegt, kāpēc ir tāda kāpēc ir tāda nepatika pret to palīgu teikumu esošajā likuma mērķī, kur ir runa par sabiedrības kopējām interesēm, tieši godīgas konkurences un sociālās drošības jomā. Jo, nu, manuprāt, es, protams, esmu konservatīvi domājošs ekonomists, un man vienmēr ir licies, ka tā kreisā liberālisma pieeja, ko mēs redzējām, kad saskaņa atbalstīja atkritumu monopolu veidošanos, tātad Rīgā, ja, tātad nosprinot atkritumu monopolu, kas ir tāda pret konkurence, ja, tātad vēršoties. Es jau esmu atkal par konkurenci, un man vienmēr liekas, ka tai konkurencē būtu jābūt godīgai, jo kaut gan tīri subjektīvi un uzņēmēji perspektīvas, dīvains tas uzņēmējs, kurš negrib būt monopolists, ja, nu, tas tā vienmēr ir bijis un būs, ja. Bet tā kopumā valsts un uzņēmējdarbības vides interesēs ir nodrošināt godīgo konkurenci. Un arī sociālās drošības joma tomēr ir pietiekami svarīga lieta, kas īpaši ir kļūst arvien svarīgāk tieši šī gada krīzes sakarā un arī iepriekš cilvēki pat protestēja un pieprasīja, lai sociālais nodrošinājums arī veselības nozara tiktu stiprināta. Un tas notika ļoti skaļi. Un kopumā arī, nu, tā vērojot apkārt, kādi tie viedokļi ir, tā skaitā tādu tuvāko paziņu lokā un varbūt arī kolēģi un citu personu, tad sazinoties citām personām un cilvēkiem, varbūt vēlētājiem, ir pilnīgi skaidrs, ka sabiedrība tiešām uztrauc par sociālo savu aizsardzību. Un tā skaitā interesanti, ja agrākos laikos tas tā varbūt nebija tik izteikti, īpaši tāda relatīvi jaunāka paudze, jaunāk strādājošie varbūt neuztraucās par, tā skaitā, par savu pensiju, par uzkrāto pensijas kapitālu pirmā līmenī. Tad šobrīd, man gan nav precīzi datu, bet Latvijā LV pakalpojums, kur var uzzināt to, cik tad tev tas pensijas kapitāls uzkrāts, ir pietiekami populārs. Un tāpēc es no tā es secinu, ka godīga konkurence būtu tā lieta, kas ir jāatstāj šī likuma mērķī, un arī runas par sociālo drošību, tā ir pietiekami svarīga lieta. Man ir dīvaini dzirdēt no sociāldemokrātiem, ka viņi pēkšņi vēlas svītrot sociālās drošības jautājumu no likuma, kāda likuma mērķi. Man liktos, ka dabiski būtu, ka sociāldemokrāti visos iespējamos likumos vēlētos, lai kaut kas ir par sociālo drošību un tāds sociāldemokrātisks izpausmes būtu vērojams. Un šeit ir grib svītrot, ja, bet, kā jau es teicu, priekšlikums noraidams tīri arī tādu terminoloģisku lietojumu dēļ. Paldies.
Laiks pārtraukumam. Deputāta reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, pārtraukums līdz 15.30.